مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субханава Тааланың қалауымен дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде Алла Субханава Тааланың وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. Басқа адамдар секілді иман келтіріңдер делінсе деген аятта делінсе, яғни біреулер айтып жатыр. Кім айтып жатыр? Енді біріншіден ғұламаларымыз оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан болуы мүмкін дейді. Пайғамбарымыз олардың халін, жағдайын біледі. Олар жайында хабарлар жеткен кезде уағыз ретінде басқалар иман келтірген секілді иман келтіріңдер деп пайғамбарымыз айтқан болуы мүмкін дейді. Немесе әлгі олар бұзбақшы болған адамдар жоқ қойындар, Құдайдан қорқыңдар деп айтқан болуы мүмкін дейді. Олар айтқан кезде жоқ, бізде басқа сахабалар секілді иман келтіргенбіз, бізде иманымыз ықыласты, біздің иманымыз күшті деген секілді сөзді айтады. Енді олардың бұл жағдайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әлгі кісілер жеткізетін бе, жеткізбейтін бе? Тарихқа қарап отыратын болсақ, Құранның аяттарына қарап отыратын болсақ, олардың пайғамбарымызға келіп көп ант ішетіндігін біз білеміз. سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ يَحْلِفُونَ لَكُمْ деп Құранда бірнеше жерлерде келеді. Яғни, келіп сендерге олар ант ішеді дейді. Ант ішіп, бағана ағынан жарылып, ойбай, біз ондаймыз, біз мынандаймыз деген секілді сөздерді айтады. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. Сендер разы болу үшін олар ант ішеді дейді. Яғни, пайғамбарымызға олар жайында дұрыс емес хабарлар жетіп келген кезде, мұсылмандар оларға күмән келтірген кезде, неге? Себебі олардың иман келтірмегендігі көрініп тұрады. Сөзінен, әрекетінен әрдайым бір фитна шығармақшы болады. Сол кезде оларға күмән туындаған кезде яхлифуна лакум литардау анхум. Разы болу үшін сендер олар ант ішеді деді. Саяхлифуна биллахи ма қалу. Ондай бір жаман сөзді біз айтқан жоқпыз деді. Сөз шығады, ана жерде бір сөз айтылады, мына жерде бір сөз айтылады. Сол кезде олар ант ішеді, біз оны айтқан жоқпыз деп. Уа лақад қалу калиматал куфр. Құранда Алла Субханава Тааля жоғалар күпірлік сөзді айтты дейді. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Олар иман келтіргендермен кездескен кезде біз де сендер секілді иман келтіргенбіз дейді. Бірақ біз өткенде айтып кеткенде олар бұны бана етістікпен басталатын сөйлеммен келтіреді. Бұл нақтылауды, растауды білдірмейді. Ол жағынан әлсіздеу. Ал өздерінің адамдарымен қалған кезде шаятынихим, Алла Субханава Тааля оларға сондай шайтандар деген ат берген адамдар. Яғни олар көлеңкеде отырып алып кішкентай мұнафиқтерді жұмсап, соларға түрлі пікірлерді айтып, соларға үйтіндер бейтіндер деп отыратын адамдар. Алла Субханава Тааля оларды шайтандар деп атады. Ол яһудилерден болған үлкен мұнафиқтер, мүшриктерден болған мұнафиқтер. Жалпы сондай Алла Субханава Тааля шайтандар деген атау берген адамдар. Және шайтан Құранда Алла Субханава Тааля айтқандай, ол бізді көреді, біз оны көрмейміз. Бұларға шайтан деп атау беруінің себебі, бұлар көбінше байқала бермейді. Әлгі кішкентайларын жіберіп қояды, өздері мына жақта жасырын тыныш отырып, түрлі саясатты сызып, түрлі іс-әрекетке жол көрсетіп отыратын адамдар. Сол үшін Алла Субханава Тааля бұларды шайтандар деп айтып жатыр. Шайтандармен болған кезде инна маакум иннама нахну мустахзиун. Шын мәнінде біз де сендер секілдіміз. Сендер иман келтіргендерге, иман келтіргенге біз де иман келтіреміз. біз жай ғана оларды мазақтап жүрміз дейді. Және бұны олар шынайы жүрегінен айтады. Сол үшін де Алла субханаһу тағала оларға айтқан сөзін есіммен басталатын жұмла ісмия дейміз ғой. Етістікпен басталмайтын сөйлеммен келтіріп тұр. Бұл нақтылықты растауды білдіреді. Аллаху йастахзиу бихим ва ямуддухум фи тугьянихим ямахун. Алла субханаһу ва тааля оларды мазақ етеді деді. Енді бұл жерде бұл аятты қалай түсінеміз? Алла субханаһу ва тааля мазақ етеді екен деп түсінуге болады ма? Негізінде мазақтау деген кезде араб тілінде алдау кіреді ішіне және ішіне надандық кіреді. Сол үшін де Құранда Алла субханаһу ва тааля Муса алейхиссаламның сөзін келтірді. Инна Аллаха ямурукум ан тазбаху бақара. Алла сендерге сиырды бауыздауды бұйырат деген кезде оның қауымы әтәттахидуна хузуа. Сен бізді мазақтап жатсың ба деді. Хузу бұл негізгі түбір болып есептеледі. Истахзаа, яғни сол хузу деген сөзден шығады. Истахзаа мазақтау. Әтәттахидуна хузуа деген сен бізді мазақтап тұрсың ба дегенді білдіреді. Муса алейхиссалам не деді? Аузу биллахи ан акуна миналь джахилин. Ютуб мазақтайтын, тәлкек қылатын надандардан болудан Алла мені сақтасын деді. Яғни истихза жасайтын адамдар, бұлар кімдер? Надандар, алдайтындар. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде Аллаху йастахзиу бихим деп тұр. Енді бұны біз қалай түсінеміз? Біріншіден араб тілінде мынандай ереже бар. Бір сөз айтылса, соған жауап ретінде екінші сөз келетін болса, бірінші сөз екінші сөзге де қолданыла береді. Бірақ мағынасы екі түрлі болады. Мысалы, Құранда «Ва жазау сайиатин сайиатун мислюха» дейді. Яғни, жамандықтың жазасы жамандық дейді. Сол секілді жамандық. Енді жамандыққа қайтару болып жатса, мысалы, біреу жамандық жасады, сол үшін ол жазасын алып жатса, бұны әділдік дейміз. Бұл жамандық емес. Бұл әділдік. Мысалы, біреу-біреуді өлдірді. Одан кек алынса, бұны жамандық деп айтпаймыз. Бірақ бұл жерде не үшін жамандық деп айтылып жатыр? Сол жамандыққа жауап болғандықтан да араб тілінде осылай сөз қолданыла береді. Негізінде жамандықты қайтару, бұны әділдікті орнату жамандық деп аталмайды. Құранда Алла субханаһу ва тааля мысал айтады. Фамани атада алейкум фаатаду алейхи бимисли ма атада алейкум. Кім сендерге қатысты шектен шығатын болса, иатида, яғни зұлымдық жасау шектен шығу. Сендер де оған қатысты зұлымдық жасап шектен шығыңдар деді. Бірақ артынша инна Аллаха ла йухиббул муътадин. Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді деп жатыр. Қалайша енді шектен шығушыларды жақсы көрмейді деді де, мұсылмандарға шектен шығыңдар деді. Бұл жерде яғни соның шектен шығуын тоқтатыңдар, қайтарыңдар дегенді білдіреді. Ал зұлымдықты қайтару, бұл зұлымдық емес, бұл шектен шығу емес. Бірақ неге бұлай айтылып жатыр? Себебі мынау сол сөзге, солардың ісіне жауап ретінде келіп жатыр. Солардың ісіне жауап ретінде келіп жатыр. Ва макару ва макар Аллах. Олар айлакерлік жасады, Алла оларға айлакерлік жасады деді. Яғни біз бұдан Алла субханаһу ва тааляның Аллаху йастахзиу бихим деген бұл жердегі аяттағы мағына Алла субханаһу ва тааля олардың мазақтауын өздеріне қайтарады. Немесе Алла субханаһу ва тааля оларға мазақтаушы адамның мәмілесін жасайды деген мағыналарда бұны ғұламаларымыз түсіндіреді. Ал бірақ оны тікелей Алла тағала мазақтайды деген, яғни Алланың мазақтау деген ісі бар екен, Алланың мазақтау деген сипаты бар екен деп біз түсіне алмаймыз. Бұл жерде олар иннама нахну мустахзиун, біз мазақтап жатырмыз деген кезде Алла субханаһу ва тааля олардың мазақтауын қайтарып жатқандығын, оның зияны өздеріне қайтатындығын білдіріп, Аллаху йастахзиу бихим дейді. Және сондай-ақ ғұламаларымыз бұл жердегі мазақтау ол ертең қияметте олардың күлкі болуы, мұсылмандардың олардың үстінен күлуі деген тафсирде береді. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады. Ертең қияметте мұсылмандар жәннатқа кіргеннен кейін, кәфірлер тозаққа кіргеннен кейін, тозақтан жәннатқа қарай есік ашылады деді. Тозақтан жәннатқа есік ашылып, жәннат көрінеді. Сол кезде тозақтағы әлгі мунафиқтер, кәпірлер жәннатқа қарай жүгіреді. Жақындап келген кезде әлгі есік жабылып қалады деді. Есік жабылып қалады. Яғни олар өздерінің бұл жерде мазақ болғанын түсінеді. Және Алла субханалла тағала осыны мүминдерге көрсетіп қояды. Яғни мунафиқтер бір алаңда сияқты. Алаңға шығып адамдар соғысып жатады, күресіп жатады. Соны жан-жақтан тамашалап отырады адамдар. Тура сол секілді мұсылмандар отырып, мұнафиқтер тамашалап отырады. Мұнафиқтер әлгі жүгіріп барып, есіктен кіреміз деген кезде есік келеді, тарс жабылады. Сол кезде мұминдер оны көріп күледі. Яғни Алла субханалла тағала мұнафиқтерді бұл дүниеде мұсылмандарды алдамақшы болған үшін, бұл дүниеде мұсылмандарды адастырмақшы болған үшін ертең қияметте мазақ етіп қояды. Құранда Алла субханалла тағала ол жайында айтады. Инна аллазина аджраму кану мин аллазина аману йадхакун. Әлі күнә істеп жүргендер иман келтіргендердің үстінен күлетін еді деді. Мына жерде де күліп жатыр ғой. Біз де мұсылманбыз, альхамдулилла, ла иляха илля алла мухаммадур расулулла деген сөзді айтып қояды да, бір-біріне қарап кетіп көзін қысып қояды, біз мазақтап жатырмыз деген секілді сөйтіп. Яғни осылайша келемез демекші болады. Бұл дүниеде солай жасамақшы болды. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Олар бұл дүниеде мұсылмандардың үстінен күлетін еді деді. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Енді бүгін қиямет күні иман келтіргендер кәпірлердің, мұнафиқтердің үстінен күледі деді. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Араик деген яғни дивандар. Дивандарда отырып, әлгі олардың жәннатқа қарай ұмтылып жүгіріп бара жатқанын көріп күліп отырады. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ عَلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Кәпірлер осылайша істеген істерінің жазасын алған жоқ па деп Алла субханалла тағала айтады. Яғни Алланың оларды мазақтауы, ертең оларды сондай халге түсіруі, сол кезде мұсылмандар олардың үстінен күліп, олардың өздері мазақ болады. Ары қарай Алла субханалла тағала айтады: "Уямуддухум фи тугьянихим яъмахун". Және олар шектен шыққандықтан сол өздерінің шектен шығуында, азғындығында жүре береді деді. Яъмахун араб тілінде амах деген сөз бар. Амах деген сөз бар және ама деген сөз бар. Ама бұл көрмеу. Көрмеу деген кезде бұл көзбен көрмеу немесе көкірекпен көрмеу. Яғни көкірек көзбен көрмеу. Екеуіне де қолданылады. Ал амах деген сөз бұл көрмеу, бірақ көкірек көзінің көрмеуі. Яғни Алла субханалла тағала олардың көкірек көздерін жауып қойды, олар шектен шыққандығы үшін осылайша адасып жүре береді. Тұғиян шектен шығу дегенді білдіреді. Инна ләмма тағал мәу. Тағал мәу деген кезде, яғни су шектен шыққан кезде, ғарнасынан асқан кезде, хамалнакум фил жария, сендерді кемеде алып жүрдік деп Алла субханалла тағала айтады. Тұғиян деген, яғни шектен шығу дегенді білдіреді. Улайка аллазина иштарау ад-далалата биль-худа фама рабихат тижаратухум ва ма кану мухтадин. Міне осылар азғындықты сатып алып, хидаятты сатқандар. Бұлардың саудалары ешқандай пайда келтірген жоқ, ва ма кану мухтадин, және олар тура жолда болған жоқ деді. Адам хидаятты сатып, уақытша ләззатты сатып алып, мәңгілік ләззатты сатып жатса, бұл дүниені сатып алып, ахиретін сатып жатса, бұл дүниені сатып алып, дінін сатып жатса, әлбетте ол адамның саудасы ешқандай пайда алып келмейді. Және «ва ма кану мухтадин» дегені ғұламаларымыз онымен бірге ол зиянға ұшырап жатыр деді. Тек қана саудасы пайда көрмей жатқан жоқ, сонымен бірге ол тағы зиянға ұшырап жатыр. Яғни адам мысалы саудаға шығатын болса, ақша салады базарға. Егер банкрот болатын болса, ақшасы күйеді. Адам ақшасы күймеуі мүмкін, бірақ пайда таппауы мүмкін. Яғни 100 мың салып базарға кірді, 100 мыңмен шықты. Бұл адам пайда тапқан жоқ. Фама рабихат тижаратухум. Яғни оның саудасы ешқандай пайда алып келген жоқ. Ал бірақ әлгі 100 мың салған ақшасы күйіп кететін болса, ол зиянға ұшырап жатыр. Бұлар тек қана рибах, яғни пайда таба алмауымен шектелген жоқ. Оның үстіне тағы да зиянға ұшырап жатыр. Алла субханаһу ва тааля енді осы мунафиқтердің бізге халін сипаттап мысал келтіреді. Мысал не үшін келтіріледі? Мысал жақындатып беру үшін келтіріледі. Адамның ойына сол істі қаттырақ бекіту үшін, адамның жүрегіне сол нәрсе қаттырақ орнығу үшін мысал келтіресің. Яғни мысал біреу қайтыс болды деген сөзден ажалдың тырнағына ілікті десе, адам бір сондай бір тырнаққа ілінгендей нәрсені елестетіп, бұл нәрсе бір мәселені қаттырақ сипаттайды. Бір адам адасып жүр дегеннен қараңғылықта жүр дейтін болсаң, әлгі қараңғы түнде жолды таба алмай жүрген адамды елестететін болсаң, бұл әлгі жағдайды жақсырақ тағы да сипаттап береді. Алла субхана ва тааля сол үшін де олардың халінің қандай жаман екенін бізге сипаттап, олардың мысалын келтіріп жатыр. Мәсәлухум кәмәсәли ләзі істәуқада нәра. Олардың мысалы қараңғыда от жаққан адамның мысалы секілді. Фәләммә абаат мә хәулә, сол жаққан оты жан-жағына жарығын түсіріп, жарық қылған кезде, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Алла субханаһу ва тааля сол жарықты кетірді де, олар қараңғылықта қалды, яғни еш нәрсе көрмей, қара түнек қараңғылықта қалды деді. Енді бұл мысалды қалай түсінеміз? Бұл жерде мысалда Алла субханаһу ва тааля от жаққан адамды келтіріп жатыр. От жаққан адам отты жағады, жаққаннан кейін оның жарығы болады. Жаққан отынан пайда алып жатыр. Ал мунафиқтер күфірлігін жасырып, иман көрсеткен кезде одан ешқандай пайда алған жоқ. Неге Алла субхана ва тааля мунафиқтердің мысалына бұл жерде от жаққан адамның мысалын, жағдайын келтіріп жатыр? Бұл жайында ғұламаларымыз айтады. Имам Ас-Судди рахимахулла бұл басында мұсылман болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге келген кезде қайтадан күпірлікке түсіп, мунафиқтердің қатарына қосылған адамдар жайында деді. Яғни басында ол иман келтірген кезде әлгі от жағып, жан-жағы жарық болып пайдаланған адам секілді, кейін қайтадан күпірлікке қайтқан кезде ол нұр жоғалды. Сөйтіп ол қараңғылықта қалды. Бұл әлгіндей адамдар жайында болуы мүмкін. Ал бірақ мунафиқтердің барлығы ондай емес қой. Имам Әл-Хасан Әл-Басри рахмаһуллаһ айтады. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля бұл мысалды бізге келтіруінің себебі дейді, олар мұсылмандықты көрсетіп, күпірлікті жасырған кезде, өздерін мұсылман етіп көрсеткен кезде, қанын, малын, жанын сақтады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Умирту ан уқатила ан-наса хатта яшхаду ан ла илаха илляллах". Адамдар "Ла илаха илляллах Мухаммадур расулуллах" дегенше мен олармен күресуге бұйырылдым дейді. Ал енді бұл "Ла илаха илляллах Мухаммадур расулуллах" деп тұр ма? Бұл ол нәрседен құтылды. Бұл дүниеде ол нәрседен құтылып тұр. Яғни әлгі от жағып пайда алған адам секілді. Бірақ оның бұл дүниедегі кейбір кәпірлерге қатысты мәселелерден құтылуы ертең тозақтағы азабымен салыстырғанда еш нәрсе емес. Тозақтағы азап одан қайда ауыр. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля от жағып, кейін оты өшіп қалып қараңғылықта қалған адам секілді деді. Қараңғылықта қалған адам секілді деп бұл жерде айтып жатыр. Одан кейін ғұламаларымыз тағы да бұл мысалды түсіндіріп, адам дейді, от жағатын болса, от жақты жан-жағы жарық болды. Кейін оты өшіп қалатын болса, от жақпаған адамнан да қатты қиналады. От жақпаған адамнан да қатты қиналады дейді. Яғни мысал, біз күнде светті, жарықты көріп жүрміз, электр жарығын көріп жүрміз. Электр жарығы жоқ жерге, шам жағып отырған жерге баратын болсаң, жүрегің сығылады. Яғни қараңғылықты сезінесің. Ал бірақ электр жарығын көрмеген адам, ол өмірінде көрмеген, өмір бойы шаммен өсіп келе жатқан адам, ол адам шам жаққан кезде қиналады ма? Қиналмайды. Қазір мысалы, телевизор көріп отырсың, сөйлесіп отырсың, электр жарығы бар, бір кезде өшіп қалды. Свечи іздеп жатсың, шам іздеп келдің де жақтың. Саған үйің бір қара түнек секілді көрінеді. Қиналасың. Неге? Себебі сен әлгі жарықты көрдің. Мунафиқ адамдардың халі тура сондай. Мунафиқ адамдар жарық кетіп қараңғылыққа түскен адам секілді. Яғни ол не шынайы мұсылман емес. Мына жаққа келсе мұсылман болып жүреді. Мына жаққа келсе қайтадан маскасын шешеді. Сөйтіп екі арада басын ана дуалға бір соғып, мына дуалға бір соғып жүрген адам сияқты. Сондай-ақ, бұл жерде дейді ғұламаларымыз айтады, олардың от жағуы фитна оты болуы мүмкін дейді. Яғни Алла субханаһу ва тағала олардың фитна отын жағатындығын айтып жатыр. Фитна отын жағып, мұсылмандарды адастырмақшы болады. Алла субханаһу ва тағала олар жайында «Күлләмә ауқаду наран лил харби атфааһа Аллах». Олар соғыстың, фитнаның отын жаққан сайын Алла олардың отын өшіріп тастайды дейді. Яғни ол бір нәрсе істемекші болады. Істемекші болады фитна, Алла субханаһу ва тағала олардың артын әшкерелейді, олардың зиянын қайтарады, сөйтеді де олар өздері қиналады. Мешіт соқты. Білесіздер, мәсжид дирар, уәллезина таххазу мәсджан дирара ва куфра ва тафриқан байнал муъминин. Яғни мұсылмандардың арасын бөлу үшін, күпірлікті тарату үшін, фитна тарату үшін олар мешітте соқты. Алла субханаһу ва тағала бірден аят түсірді: "Ла тақум фихи абада". Ол жерде тұрып, ол мешітке барып намаз оқыма деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол мешітті бұздырып тастады. Яғни сен ақша жұмсадың, ой неше түрлі пландар құрдың да, мұсылмандарға зиян келтіруге сөйтіп мешіт құрып, пайғамбарымызға келіңіз, біз Алла разылығы үшін мешіт соқтық, міне мешітімізді ашып беріңіз деп жатқан кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келді, олардың артын әшкерелеп мешітін бұзып тастады. Олардың арты әшкереленіп қалды. Бұл кезде оның жағдайы қалай болады? Жағдайы ауыр болады. Алла субханаһу ва тағала оны әшкерелеп олардың шынайы ниетін мүминдерге көрсетіп қойды. Кейін ол мүминдерге қараған кезде, мүминдердің жүзіне қараған кезде де қиналады. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тағала аят түсіріп қойды. Ол мешітте тұрма деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям барды, ол мешітті бұзды. Ол мешітті кімдер соғып жатыр? Соғып жатқан адамдар барлығы белгілі болып қалды. Яғни осылайша олар мұсылмандарды адастыру үшін, мұсылмандарды бөлу үшін осындай от жаққан кезде Алла субханаһу ва тағала олардың отын өшіріп тастайды. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Және оларды қараңғылықта қалдырады деді. Қараңыздар, бұл жерде Алла тағала айтып жатыр: ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Нур бұл жекеше түрдегі сөз. Оның көпше түрі әнуар деп айтылады. Нұрлар. Зулумат бұл көпше түр. Зулматун десек, бұл жекеше түр болады. Зулуматун көпше түр. Алла тағала нұрды кетірді деді. Және оларды қараңғылықтарда қалдырды деп жатыр. Неге? Себебі нұр ол Алланың жолы. Алланың жолы біреу ақ. Ақиқат жолы біреу ақ. Сол үшін де нұр деген сөз келіп тұр. Яғни жалғыз нұр. Ал қараңғылық жолы көп. Адасу жолы көп. Түрлі жолдар бар адасу жолы. Сол үшін де Алла субханаһу ва тағала оларды адасуларында, қараңғылықтарда қалдырды деп жатыр. Және Алла субханаһу ва тағала бұл жерде ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ дейді. Нұр бұл жарық. От жаққан кезде оттың екі нәрсесі болады. Бірі күйдіру, екіншісі жарық. От күйдіреді және жарық береді. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде тек қана оның жарығын кетіргенін айтып жатыр. Яғни олар ол оттың жарығынан пайдалана алмайды, бірақ оттың күйгенінен олар зиян алады. Сол үшін де Алла тағала ол отты өшірді деп жатқан жоқ, тек қана сол оттың жарығын кетірді деп жатыр. Жарығы кетті, бірақ күйдіру сипаты қалды. Олар хидаят жолынан мұсылмандарды тайдыруға қанша әрекет жасайды, Алла субханаһу ва тағала бірақ олардың өзін қараңғы түнде жүргендей етіп қалдырып қояды, бірақ олар оттың ыстығын көреді, оттың ыстығынан зиян шегеді. Суммун букмун умйун фахум ла йаржиун. Олар құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын, көзі көрмейтін, сондай ақиқатты таба алмайтын адамдар. Олар соншалықты адасу жолында қатты әрекет жасайды, одан бетер Алла субханаһу ва тағала фазадатум риджса, олардың жамандығын арттыра түседі. Сөйтіп олар соқыр адам, бана көзі көрмейтін, құлағы естімейтін адам секілді болып, ақиқатты таба алмайды деді. Және Алла субхана ва тағала оларға екінші мысалды келтіріп жатыр. Әу касайби минас самаи фихи зулуматун ва раъдун ва барқ яджалуна асабиъахум фи азанихим минас саваиқи хазарал маут валлаху мухитун бил кафирин якаду аль барқу яхтафу абсарахум كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
Немесе олардың мысалы қараңғы түнекте күркіреген найзағайлы нөсерде қалып найзағай түсіп өлуден қорқып саусақтарымен құлағын басып алған әлдекімге ұқсайды. Алла кәпірлердің жайын толық біліп тұрады. Найзағайдың жарқылы олардың көз нұрын ала жаздайды. Олар найзағай жарқ етіп сәуле түскенде қадам басса, қараңғылық құрсаған сәтте тоқтай қалады. Егер Алла қаласа, олардың естуін және көруін жоқ қылар еді. Алла шынында барлық нәрсеге құдіретті деді. Яғни бұларға қатысты екінші мысал. Екінші мысал, ойлап қараңыз. Қап-қара түн, қара түнек, және жаңбыр құйып жатыр. Тағы найзағай болып жатыр, күн күркіреп жатыр. Яғни қандай жағдай болады? Олар тура сондай жаңбырдың астында тұрған адам секілді. Күн қатты күркіреген кезде яжалуна асабиахум фи азанихим мин ас-сауаиқи хазарул маут. Яғни бізді келіп мынау найзағай күйдіріп жібереді ме деп қорқат. Адам қатты қорққан кезде, мысалы, адам машина айдап келе жатады, онша опыты болмайтын адам қатты қорққан кезде рульді жібере салады, мысалы, көзін жұмып қала салады ғой. Бір нәрсе болатындай содан. Сонымен құтылам деп ойлайды. Олар да яжалуна асабиахум фи азанихим. Саусақтары мен құлақтарын бекітеді. Негізінде адам құлағын несімен бекітеді? Саусақтың ұшымен бекітеді. Және исба, яғни жалғыз саусақ. Ал олар әлгі бүкіл қолын тығып жібере жаздайды. Саусақтарын бүкіл қолын қорққаннан тығып жібере жаздайды. Хазар аль-маут, яғни өлімнен қорқып деді. Валлаху мухитун бил кафирин, Алла субханаху тааля олардың ісін жақсы білуші, оларды біліммен, бақылаумен қамтып тұр. Якадул барқу яқтафу абсарахум. Әлгі найзағайдың жарқылы олардың көз нұрын ала жаздайды деді. Ол адам қараңғы түнде тұр, не істеуін білмейді, қайда жүрерін білмейді. Қара түнек, жаңбыр құйып тұр. Күлләма аба алахум машауфи. Сәл күн жарқ ете қалса, бір нәрсен көретті, сәл жүреді. وإذا أظلم عليهم قاموا. Қайтадан қараңғылық түскен кезде қайтадан тоқтап қалады. Не істерін білмей тұрған адам секілді деді. Алла қаласа, олардың көзінде, құлағында алып қояр еді деді. Яғни олардың көзі көрмей қалар еді, құлақтары естімей қалар еді деді. Инна Аллаха аля кулли шайин қадир. Алла субхана ва тааланың барлық нәрсеге құдіреті жетеді. Бұл олардың сондай адасуда екендігін, олардың сондай жүрегінде мазасыздықтың бар екендігін білдіреді. Бір ғалым осы аяттан бір жақсы мынандай бір пайда шығарған еді. Қазіргі мұсылмандардың жағдайын сипаттап. Біз, алхамдулилля, мұсылмандар ашық жолдамыз. Юхриджуху мин аз-зулумати иля нур, Алла тағала айтқандай, қараңғылықтардан әлгі көптеген адасулардан Алла тағала мұсылмандарды жарық жолға шығарды. Сырат аль-мустақим. Түп түзу жол. Мысалы, адам машинада кетіп бара жатқан кезде түп түзу жолда алдынан бір поворот шығып қалады ау, басқа болады ау деп қорқпаған кезде әлгі рулін неге қойып қояды? Не дейтін еді оны? Рулін қатырып қояды да, бір скорысқа қойып қояды, сонымен ол кете береді. Не дейтін еді оны? Атта есіме шығып тұр қазір. Солайынан қойып қояды да, алаңдамастан отыра береді. Мұсылмандар сондай тура жолда. Ол жолда Алла субханаһу ва тааля нур деді. Яғни ол түнде емес, ол ап ашық жол, күндіз, күн жарқырап тұр, барлық нәрсе көрініп тұр. Бұл мұсылмандардың жолы. Бірақ қазіргі мұсылмандар, біз өкінішке орай, осындай жолда тұрып, көштің артында келе жатырмыз. Осындай жолда тұрып, біз қазір басқалардан көп жағынан қалып қойдық. Ал мына мұнафиқтер, кәпірлер, олардың жағдайы, олар жарық жолда емес. Олардың жүректерінде мазасыздық бар. Олардың жүректерінде тыныштық жоқ. Олар әлгі қараңғы түнде, найзағай соғып тұрған түнде, жаңбырлы түнде тұрған адам сияқты. Бірақ күлләма аба алахум машауфи. Аз ғана жарық болса, олар сонымен жүріп алады. Аз ғана тағы да күн күркіреп қалса, олар сонымен тағы да бір екі қадам жасап алады. Ал біз мұсылмандар анық жолда тұрмыз, бірақ машинамызды өшіріп қойып, ешқайда бармастан жүрген адамдарымыз. Біз тек қана өкінішке орай сөздің адамдары болып қалдық. Бір ақынның әзіл әңгімесі ғой. Ит мысықты қуыпты деді. Ит мысықты қуыпты. Сөйтсе мысық қашып талдың үстіне шығып апты. Талдың үстіне ит шыға алмайды ғой өрмелеп. Сөйтіп ит астында тұрды. Сөйтсе мысық талдың үстіне шығып алды. Сен білесің бе? Мен ата-бабам негізінде арыстан болған. Сен сияқтыларды жолып жеп тастайтын. Олар сондай мықты болған. Мен ғой қазір сәл кішірейіп қалдым. Менің ата-бабам арыстан болған, тигр болған, жолбарыс болған деген әңгіме айтып отыр деді. Сөйтсе ит астынан қарап тұрып, сен осы араб емессің бе деп айтады деді. Яғни ол өздерін жалпы өз араб кісі ғой. Өзі сол арабтардың жағдайын айтып жатыр да. Бұл тек қана арабтардың емес, жалпы мұсылмандардың жағдайы ғой. Умар радиаллаху анху битті, манау битті, анау не дейді, бір әйелге зиян келтірген кезде оған халифа хат жазды дейді. Қазір соны босатпасаң, мен саған сондай әскер жіберемін, басы сен жақта болады, соңы мен жақта болады. Және олар сендер дүниені қандай жақсы көрсеңдер, өлімді сондай жақсы көреді деп. Сонымен анау дірілдеп қорқып, әйелді босатып жіберді деген осындай әңгімелерді айтады ғой. Біз айтамыз осындай әңгімелерді. Олар үйтті. Жақсы о. Ал біз ше, біз не істеп жатырық? Біз қазір кімбіз? Біз қазір намаз оқитын жай намазымызды Қытайдан алатын адамдармыз. Тәспімізді буддист қытайлар жасап береді. Енді қараңыз, мұсылмандардың заттарының барлығы басқалардан. Мұсылмандар қазір тек қана басқалардың жасаған қаруын алып, сонымен бір-бірін қан төккенді біледі. Өкінішке орай, біз сондай қазір жаман жағдайда тұрмыз. Олар сәл жарық өмірлерінде қараңғылық, бірақ соны өзінде сәл жарқ ете қалса, соны пайдаланып жүріп алады. Ал біз ашық анық жолда тұрмыз да, еш нәрсе істемей, қол қусырып, керісінше артқа кетіп бара жатырық. Бір кісі жақсы карикатур сурет сызған еді. Бір жағына мұсылмандарды қойып қойған да, мына бір айқайлап тұрған адамды қойып қойған. Мына жағында Европа. Ана ең бірінші кукуруз самолеттер болады ғой. Сондайды ұшырып жатқаны. Одан кейін бірнеше жылдан кейінгі қойып қойған. Мұсылман тағы сөйлеп, айқайлап тұр бейді. А мына жақта Европа, басқа мұсылман еместер кәдімгі немен ұшып жатыр. Ракетамен ұшып жатыр. Одан кейін бірнеше жылдан кейінгі келтіріп қойған. Тағы әлгі мұсылман тағы айқайлап тұр. А мына жақта басқалар космоста жүр. Яғни қараңыз қандай айырмашылық. Біз әлі бұдан бір ғасыр алдын сөйлеп, сөзбен істі қатырсақ, қазірге дейін тура сондаймыз, а басқалар қазір космоста ұшып жүр. Сол үшін де, яғни біз мұсылмандар сөздің адамы емес, негізі істің адамы болуымыз керек. Және мыналардың жағдайынан үлгі алуымыз керек. Бұлар қараңғы жолда болса да, әйтеуір кішкене бір жарықты пайдаланып жүріп қалып жатыр. А біз болсақ, мұсылмандар өкінішке орай өзімізді кері тартып жатырмыз. Алла субханаһу тағала бұндай жаман халден, бұндай өкінішті, аянышты халден мұсылмандарды құтқарсын. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.